Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Hlasí se rádio Damašek. Nakoukneme vám do tašek. Dan Řehák.
Dobrý večer.
Nazdar, Vít Šmarc.
Nazdar, Jachamendej.
Aleš Stuchlý a s námi Tomáš Tejska. Nazdar.
Krásný dobrý večer.
Díky, že si posílil naši sestavu. Budeme dneska revidovat aktuální festival v Cannes. Už to skončilo, byli jsme tam společně, tak si pojíme, jaký to bylo. Samozřejmě přijdou nějaký zabijáci z maloměsta. Dan je snad objednal. Na kolika to přijde?
Přijdou i se síťovkama.
Zhruba v 18:20. Těším se na ně, uvidíme, kdo přežije. Pak naším dalším tématem je Wonder Woman, pochopitelně. Tu zase viděl jako privilegovaný jediný Tomáš Tejskal. Ostatně hlavně proto tady dneska je.
Doma jí viděl.
No jo, má jí doma. No.
Zdravím Aničku.
No jim, nazdár.
I s hlasem pravdy.
A po novink...
Jsem Karlsbad, tam
jo,
se podíváme.
Po novinkovém vstupu se podíváme na Karlovy Vary, respektive ten festival nejvýznamnější český ohlásil obě dvě hlavní soutěže, teda tu hlavní a na východ od západu, tak to trošku probereme. Jsou tam nějaký azerbajdžánský filmy, na tom si Tomáš tvrdě ulítává.
Tak. Hele, co bude hodně azerbajdžánský film, já aspoň doufám, je spin-off série Transformers, kterou Aleš zbožňuje, má doma celou poličku hraček, přijďte se někdy podívat do jeho soukromého muzea, bizáru. Nicméně Bumblebee je takový ten žlutý robot, ten bude mít vlastní film, režírovat ho bude, pozor, debutant Kubo and the Two Strings, jeden z hlavních lídrů animačního studia Laika, Travis Knight, a v jedné z hlavních rolí, asi kamarádky Bumblebeeho, by se měla objevit Hailee Steinfeld ve svých 17.
Jo, Edge of 17, výborný, překvapivě výborný výkon od ní. Letos.
No jinak, jestli tam bude hrát Camaro nebo starý Volkswagen Beetle, to nevím.
Co tam máš za
Camaro? Já jsem si říkal, že tady dneska navážu na ten trend ženských režisérek, který se rozhodli dělat superhrdinský bijáky. Režisérka filmu Wonder Woman v tom zdaleka nebude samotná v tomhletom trendu, protože se chystá nový film, který by měl dohromady spojit hrdinky, který se jmenou Silver Sable a Black Cat. Je to žoldačka a zlodějka, takže dvě antihrdinky, což je teď populární.
Černá kočka, bílý kocour, se těším.
Je to tak, jsou to údajně, tyhle ty hrdinky vychází ze Spider-Manova světa a měly by vzniknout pod režijním dohledem Ginny Prince Bythewood, jo, režisérky nádherných filmů, ale šmiluje její snímek Láska a basket, jo,
no, tak to je
většinou jsem
prodribloval celý film.
Toho většinou zavěsí a taky režírovala Tajný život včel, což je zase, řekl bych, taková Danova záliba zkoumání tohohle aspektu, jo.
Takový bzučení.
Takže uvidíme,
ještě plaví.
Jestli se to chytne, jo, jestli se chytne Wonder Woman, jestli se chytnou všechny tyhle ženy v kostýmech.
Tvrdý pily nějaký. Ženy v kostýmech, to je i moje téma samozřejmě dnešních novinek. Rihanna jako šéfka zlodějského gengu a Lupita Luongo s brýlema jako geniální hackerka. Takhle byly zachyceny na Instagramu tyhle ty dvě dámy. Internetoví fanoušci prostě a instagramisti se z toho mohli zbláznit a rozjeli na Twitterech a na svých různých účtech na sociálních sítích takovou jako bojovku o tom, že by jako se mohla oslovit režisérka Ava DuVernay, autorka dokumentu 13th nebo filmu Selma. K tomu by se přidala scenáristka Issa Rae, která dělala seriál Nesva od HBO, a oslovila by se právě Rihanna a Lupita Nyong'o a udělala by se nějaká pořádná série nebo spíš film. No, co začalo jako legrace nezávazná, tak podle informací magazínu Entertainment Weekly nakonec až nebyla taková legrace, ale realita. V Cannes se o to poprali doslova různý společnosti. Překvapivě z toho vyšlo jako vítěz Netflix, budiš. Issa Rae už ostatně píše scénář, takže uvidíme, jaký to bude natáčení v plánu na příští jaro. Takhle to dneska bude vznikat, dané. Takhle to bude vznikat v budoucnosti. Myslíš si, něco uvidíš, napadne tě to a nic.
Tady třeba půjde někdo kolem, uvidí nás čtyři a řekne si, to by byl dobrý seriál.
Řekne si, to ne.
Agenti dementi.
Jo, přesně ne, tak. Tomáku, ty máš taky něco v rukávu.
No, nebudou to ženy v kostýmech, ale spíš muži v nátělnících.
Taky dobrý.
Krásný. Bratři Weinsteinové, tyhle vlastně nejvlivnější, skoro
hodně velký nátělníky.
Pro producenti se rozhodli komiks Sin City po dvou filmových adaptacích přivést na ty malé televizní obrazovky. Zatím se o tom mnoho neví, ale zatímco ty filmy vlastně byly velmi doslovnými přepisy komiksů, dá se říct, a to i po té vizuální stránce, snažili se vlastně jakoby přetiskovat celé ty obrazy kompletně na plátno a byl to vlastně přístup, o kterém se velmi polemizovalo, jak moc to funguje, tak tentokrát přibudou nové postavy, nové dějové prvky, A je otázka, jak to bude fungovat jako v tomto novém volném podání, protože na druhou stranu ta vizuální stránka toho komiksu Franka Millera byla poměrně jako nosná pro to, jak to fungovalo na stránkách.
K tomu musíme dodat ještě, že režírovat by to měl Len Wiseman. To je velice dobrý režisér za věcma jako Underworld nebo Free Die Hard, Smrtonosná paskolik 17.
To byla asi pětka, tuším.
Zatím se mluví o tom, že měl režírovat Pilot, tak ale uvidíme.
A bude režírovat ještě nějaký Pilot k tomu. To bude Tom Cruise Top Gunu. Chlapci, koukám, že rádi koukáte na mobilu.
Ano.
A je tu jedno jméno, které znáte určitě ze svých mobilních aplikací taky, a to je Michelle Williams. To je herečka, která je známá zejména z těch okýnek, které se objeví při nominaci na Oscara. A tam se dostavila teď nedávno kvůli Manchester by the Sea, kdysi dávno kvůli Brokeback Mountain. A my o ní víme, my na ní víme dvě věci.
No, jedna z nich je, že teďka takzvaně In Talks, jo, vyjednává o roli, kterou původně měla hrát Rooney Mara v novém filmu Leoše Karaxe, který se bude jmenovat Annette a bude to muzikálek Neplíz ze Jeanette od Bruno Dimonta. Připomenu, že Rihanna, který jsem mluvil před chvilkou, tata už jednou řekla jo, pak řekla ne a myslím, že to nezatím platí. Ale zůstává tam Adam Driver, tak možná Michelle Williams ve filmu Leoše Karaxe.
Hele, a když jí to nebude bavit, odskočí si do komedie, kde bude hrát po boku Amy Schumer, která je
divadlo
tam,
komedie,
bude to komedie, bude hrát Michelle Williams, bude šéfová velké módní firmy nebo kosmetické firmy.
A
Amy Schumer nebude mít žádné sebevědomí, to klasika, prostě nebude se cítit dobře, až na to, že jednoho dne se probudí a bude si myslet, skutečně se bude domývat, že je nejkrásnější ženou, že bude se domývat a u toho si všimne, že bude nejkrásnější ženou na světě a s tímhle nově nabitým sebevědomím, samozřejmě falešným, vstoupí do světa. Tohle to je taškařice. To I feel pretty.
Tak, no, tak přesně, když se domývám, tak někdy mám taky tenhle pocit. Ale jenom na chvilku.
No, ty se dlouho nedomýval.
Já se pak zapazím většinou zase.
Co máš zapazený ještě?
Já mám jenom takovou krátkou věc, asi dost očekávatelná věc. Chad Stahelský, režisér Johna Wicka, teď má točit Highlandera, ale říkal, ať se nikdo nebojí, John Wick 3 bude po té velmi úspěšné dvojce, Keanu Reeves se vrátí, jestli to bude Chad režírovat, není jasný.
Musí, jinak to nemá smysl.
Mě dost mrzelo, kdyby to nerežíroval, ale zatím je takovej dost liknavej, ale říkal, ať se nebojí nikdo, že to prostě nebude žádná digitální extravaganza a nikdo ti volá, Dane. Že to nebude žádná digitální extravaganza, asi ten Chad ti volá, jestli bys to nevzal za něj. DJ Chad.
Republika Chad, zdravím.
Ale že to bude prostě tvrdá kontaktní kostěna, jak to máme rádi s Johnem.
Kontaktní kostěna rozhodně nebude film,
to byla taková přehlídka mobilní profesionality v našem studiu.
Já prostě cizinci ve studiu opět po třech týdnech plný sestavy. Takhle to dopadá, když si dáme pauzičku. Musím tady zmínit jednoho filmaře, do kterého jsem se takzvaně zabouch, jo, před pár lety. Ganby, čínský tvůrce filmu, který jsme vyhlásili loni jako film roku.
Trochu by.
Jo, trošičku, decentně. To jmenoval se to Kylie Blues, jo. A bylo to teda fantastický, musím říct, 40-minutový záběr. Ten režisér se vydá ještě dál, chystá film Long Day's Journey into the Night.
Bude to minule o tom mluvil hrozně moc tady Tonda Tesař, asi 100 let.
No, tak jestli o tom mluvil 100 let,
ale řekni to svými slovy.
Ne, já myslím, že už to teda stačilo, já jsem to chtěl přemoštět, no, my jsme neslyšeli, co říkal minulý týden, ale asi jste pochopili, že to je novinka, která nám záleží, na které nám záleží, která nám leží na srdci.
Měl by to mít hodně velký rozpočet tentokrát.
Jo, a nemyslím, že říkal všechny lidi, co na tom pracují, je to takový asijský dream team, dělá tam spolukameraman SSina, od Chou Siosina, dělá tam týpe, hraje tam ženská, která hrála v Touze Opatrnost, pak je tam výtvarník, který dělal film Velmistr, to už samo o sobě o něm hovoří. Zvukař, který dělal Černý uhlí, tenký let, náš oblíbený film, takže a Millennium Mambo, tvůrce soundtracku Lim Gyong, takže masivní. A mám to mít zase 50-minutový záběr, druhá půlka ve 3D, to nemyslím, zaznělo, to jsou to insider zaznělo. Info, to bude velký asi.
Takže o tom se budeme bavit teď každý týden až do premiéry.
Typujem Cannes Star Wars. Cannes 2018.
Už dlouho nebyl.
No, to je pravda, nemáš tam něco o Star Wars.
Nic, jdem dál.
Mám tady Klozet Lunatic, jo?
Jo,
tak pro nás. Karo se to jmenuje. To má rád LJ, tak si pochutná.
To si kupuje tvoje manželka, ne, Karo?
Jo, pořád.
Kup Karo, ti píše.
Jo. A kápo si. Karo. Klozet Lunatic. Kvarteto Lunatiku. Aleš, Dan, Vítek, Tomáš. Čelisti Radio Wave. Jdeme do Karlových Varů. Fyzicky teda až tak nějak na přelomu června a července, 30. nebo 1. to se ještě uvidí, jak nás doma pustěj. Každopádně Karlovy Vary měli tiskovou konferenci a zveřejnili hlavní soutěž, zveřejnili druhou soutěž na východ od západu a i obsazení dokumentární soutěže. Pustíme se rovnou do toho. Tomáši, já tě vyzvu k tomu, aby si nám řekl, jaký z toho máš pocit. Já za sebe můžu na úvod říct na rozjezd, že samozřejmě je tam několik tvůrců, který už z Karlových Varů známe. Nevím úplně, jestli je pro ně skvělá zpráva, že vlastně ten festival jim vygeneroval ten fame, který se zase vrací zpátky na ten festival, aby jsme byli spravedliví, třeba režisér Tomáš Vasilevský povýšil postupně z těch různých soutěží vedou třeba do Berlína, ale narážím třeba na tvůrce, jako je Boris Chlebnikov, jeho nový film Arytmie, nebo na polského zástupce soutěže Ptáci zpívají v Kigali, který dokončila Joana Kos Krause po již zesnulém Krištofi Krausem.
Nebo Djerdi Ovašvili, nevím, jak se jmenuje, Ovašvili.
Není to Djerdi, ale je to Ovašvili. Gruzinský
on je vítěz vlastně.
Vítěz, Haru. Ano, Křišťálový globus pro Kukuřičný ostrov. Tentokrát se vydá do politické sféry. Co ty na to?
Já v podstatě dost souhlasím. No. Je fakt, že v té vedlejší soutěži je asi 8 debitů, ale i v té hlavní je 6 debitových snímků a vesměs jediná známá jména jsou právě ta, která se ve Varech objevila a zase se sem vracejí. Tedy, aby jsme byli spravedliví, tak mám pocit, že Boris Chlebnikov jeden svůj film měl v Berlíně v hlavní soutěži někdy 3 roky zpátky, ale už je zase zpátky doma, no tak uvidíme. Je každopádně trochu zvláštní pocit, že skoro nejočekávanější filmy jsou filmy českých tvůrců. No.
Zmíníme Václav Kadrnka, Křižáček, jediný zástupce české kinematografie v hlavní soutěži, historická road movie, očekávání jsou poměrně vysoká. Já na tebe rovnou přehodím soutěž na východ od západu, tam je český zástupce Absence blízkosti, Josef Tuka. Ještě něco tě z toho, nebo někoho, klidně Vítku, někoho z vás z té druhé soutěže, která se profiluje především na první a druhé filmy.
Favorit je tam jasný.
Nejvíc zaujal snímek, jak Vítě Česnek vezl Liochu Vrtáka do důchoďáku, tato ruská road movie, která bude nesentimentálně řešit vztah otce a syna už a obsahuje celý ansámbl divokých bytostí ze sociálního dna. No,
už teď název roku, náramně. Pochopitelně, už teď název roku, režisér Alexander Hunt.
Já snad můžu prozradit, že jinak než Liocha Vrták si teď Aleš neřekne, ne. V telefonu se tak představuje běžně.
Samozřejmě Česnek bereme aspoň 3 palice a to s tím ostatně chodíme s tou výbou běžně, to v Cannes poznali.
Dan tady velmi oceňuje film Muž, který vypadá jako já, což je horor samozřejmě.
Já jenom dodám, že vlastně co na tiskové konferenci umělecký ředitel Karel Och hodně doporučoval z té hlavní soutěže, tak je bosensko-slovinsko-chorvatské drama Chlapi nepláčou, které údajně viděl na poslední chvíli, ve chvíli, kdy byl na festivalu Cannes v Porotě, tak i v tom schonu si našel chvilku, aby na poslední chvíli shlédl a vybral do soutěže film a prý to byl jeho největší zážitek za celé Cannes. Emotivní bosenské drama, kde prý hraje celá
byl
terecká.
Emotivnější než setkání s šéfkou Poroty.
No, to se zeptáme na živo ostatně. Proč jsem v červnu zavítá, doufejme. V té dokumentární soutěži, aby jsme se k ní dostali, jsou domácí zástupci 2, respektive jeden slovensko-český, je to film, který jsme tady hodnotili. Víte, kdo hodnotil docela vysoko, Richard Miller, Nepoznaný, snímek Mira Rema, ale pak je tam jeden velmi očekávaný titul, který tuším, tomu řekne víc Tomáš, Karel taky vypichoval, Svět podle Daliborka.
Svět podle Daliborka je nový projekt Víta Klusáka, opět to slibuje být v takovém tom jejich žánru těch dokumentárních tragikomedií a tentokrát je to film, který vlastně už hodně proběhl médii, už v době kolem natáčení, je to vlastně portrét autentického neonacisty a bylo spoustu halo kolem toho, když se to točilo a kdy mělo dojít k nějakému hajlování na koncertech a tak dále. No krásná témata.
Přátelé, já jsem chtěl ještě říct, že se chystám v Karlových Varech především na 2 filmy, kromě toho Česneka. Se chystám na dokument Spousta dětí, opice a zámek, to už je pro mě taková realita a pak pochopitelně Tarzanová Arlata.
No, to jsem si myslel.
To je naprostá klasika. Alexandru Solomon, Rumunsko.
Výzkumné centrum v Suchumi, to tady v podstatě otevíráme každý čtvrtek o 6 hodin. To je suchu.
Sejdeme se v Abcházii prostě.
Život bez duchu, ano. A země svobodných. Přátelé, vidíte, že nám stačí název, nám stačí Ke štěstí málo. Tomáš, máš ještě něco k té dokumentární sekci nebo zůstaneme u toho pubertálního humoru?
Mně stačí málo.
Stačí málo, výborně. Ke Karlovým Varům si pochopitelně pojďme víc s uměleckým ředitelem Karlem Ochem, který doufám, že po tomhle vstupu zavítá do čelisti během června. To bylo takové krátké shrnutí mezihra, pak už Zabijáci z maloměsta, Cannes a Wonder Woman. A taky Vince Staples, Big Fish, Velká
tak
ryba.
Pojď, rybo.
Tak pojď!
Hlásí se kvartet Zabijáků s čelistí. My budeme pokračovat v duchu kvalitního humoru, kterým jsme končili při analýze karlovarských soutěží. Budeme se bavit o filmu člověka, jehož krátkometrážní debut se jmenoval Masturbátor.
Výborně.
Což je taky pěkný. Ole Bornedal, chlap, od kterého já jsem popravdě viděl, tuším, jenom jeden film, a to byl jeho první celovečerák Hlídač mrtvých, takový docela zajímavý horůrek, který byl tak úspěšný, že ho vlastně pak ještě přetočil i v americké verzi. A pak jsem viděl nějaký jeho poslední horůrek. horor, nějaký prokletí, zase satanismus, který nestál teda valně za
nic. Já jsem si potom chtěl vypláhnout v oči a nakonec jsem ten bor jakože nedal. Zatavím Honzu Bártu, pochopitelně. Tak, Dané, je to na tobě, Zabijáci z maloměsta, pojď.
Tak Zabijáci z maloměsta, samozřejmě opět autorský film Ole Bornedála, který ale komedii ve své filmografii příliš mnoho nemá. Každopádně si rád zahrává s hororem, s mystériem a i ten jeho nejlepší snímek, který byl pak přetočený v Americe pod názvem Hlídač mrtvých, tak v sobě obsahuje něco násilí. Tyhle ty prvky on se pokusil opět zúročit a to na pozadí takové té černé až parodické karikatury komedie, která tak úplně nezapadá do našeho reálného světa a nevypovídá o normálních vztazích normálních mužů a normálních žen, když se chtějí rozvést, ale všechno tak trošku zvětšuje a přehání právě, jak jsem řekl, v karikatury. Proto dva hlavní hrdinové a dvě hlavní hrdinky, kamarádi z práce a kamarádky z volného času, se chtějí rozvést a jdou si samozřejmě po krku. A jelikož by to vyšlo všechno draze, tak si chlapci na své manželky povolají zabijáka, aby toho v zápětí litovali. A samozřejmě se začne odehrávat onen typický příběh plný spousty zvratů, více či méně nečekaných, ale každopádně crazy. Ole Bornedál si bere, proto se možná tenhle snímek dá nazvat nějakým způsobem nekorektní, protože si bere ze společnosti opravdu ta největší kliše, takové ty věci, co si o sobě myslíme, takové to, co se říká, je to postavené na takových hospodských úvahách o tom, jak těžký je rozvod, jak je nejdůležitější v manželství sex, když to nefachá, a na těchto těch hospodských vtípkách je jeho film, dalo by se říct, postavený v takovém tvaru, který by se rád inspiroval třeba Martinem McDonaghem a jeho v Burugách či Sedmi psychopaty. Prostě přijede všemocný ruský násilník, zabiják, který začne popravovat kohokoliv okolo sebe vidí, ale nejsou z toho samozřejmě žádné velké důsledky, realita na ně prostě nedopadá. Celé je to plné takových jako, řekl bych, dost naivních frků a hlášek, které jsou spíše iritující než štipné, a stejně takový problém mají ty hlavní figury, že i když byste se chtěli přiklonit na jednu stranu, tak v té, aby udržel balanc Ole, tak napsal stejně nepříjemné to ženské obsazení, které se brání a tak trochu útočí jako to mužské, které se brání a zároveň útočí. Nikomu není úplně možné fandit, všichni jsou hloupí, celé Dánsko jakoby je prezentováno jako totální zapadákov, nebo zapadákov v Dánsku je prezentováno jako takový model světa, kde to lidem moc nemyslí a má z toho vzniknout podařená komedie, kde si nikdo nebere servírky a dá se říct i věc, která by v normálním filmu neprošla, nebo by autor musel nějak jakoby soudně cenzurovat. Na druhou stranu tohleto furt dle popisu nemusí být úplně špatný film, kdyby byl utržený ze řetězu aspoň nějakým nápaditým způsobem, ale opravdu je to spíš za sebou seřazené stokrát viděné divadlo.
Nádherně to naservíroval.
No, Dan, který si nebere servírky. Nikdy ve svém životě... Servírky, ale to řekl to tak hezky, že myslím, že to zapadlo do toho. My to největší vtip, co v tom filmu zazní.
Bylo to něžný. Můžeme s tím skončit krásně za chvilku do Kán. Run the Jewels a Big Boy hostují na novém tracku od Danger Mouse, Chase Me. A budeme teďka nahánět a chytat kánskou soutěž a trendy, největší trendy tohoto festivalu letošního 70. jubilejního ročníku.
Bylo to krásný, Tomáku, co? Ty fronty nádherný, prohlídky, jak nám šacovali tašky, tam se člověk cítil tak bezpečně.
Tomák neprošel
fronty,
rámem.
Fronty čím dál delší, moře stále teplejší. Paráda.
Tohle samozřejmě bylo jedno z velkých témat. Security už předtím, než festival začal, a když se stal takzvaně Manchester během toho, tak to ještě trochu zhoustlo. Ale vlastně jsem letos nějak neměl pocit, že tohle by bylo úplně to hlavní téma. Paradoxně, když se vypisují takový ty základní soutěžní trendy, tak je to většinou Netflix a děti kolem 12 let a rodina. Jo? Takže trošku změna vlastně oproti těm angažovaným nebo tomu angažovanému předchozímu ročníku.
Jako pravda, psal se i o angažovanosti, ale Netflix hned ze začátku festivalu vlastně byl ten jako spor Netflixu a Kánského festivalu, zda opravdu mohou na nejprestižnějším světovém festivalu soutěžit filmy této internetové společnosti, které potom ani nepůjdou ve Francii do kina, tak ten jakoby přehlušil skoro všechno a bylo to ostatně slyšet i v kinech, kde se vlastně při znělce Netflixu u obou soutěžních filmech, jak korejském dramatu Okea, tak americkém filmu The Mayorovic Stories, tak se zároveň tleskalo i bučelo, bylo vidět, že to zkrátka poltí publikum i kritiku na dva tábory.
A můžeme říct, že děli takový zvláštní na schvály s oponou, na Okje se nevytáhla úplně nahoru a ne, na Mayerovi story se zatáhla přes logo Netflixu, jo. Což mohla být náhoda, ale trošku to vyznělo tak nějak kánsky.
Musím říct, že z druhé řady jsem tento nedostatek vůbec nepostřehl a když se pět minut bučelo a tleskalo i do dialogu, tak jsem opravdu přemítal, jestli je to až takhle vážné.
Každopádně tenhle ten spor o tom, jestli Kán bude tou baštou toho klasického kinematografického umění versus teda zlý digitální streamovací gigant, to vzalo docela zajímavou faleš na konci, kdy režisér poroty Pedro Almodovar, který celou dobu horoval proti
režisér
Netflixu,
poroty, to je přesně pardon, to, co on umí.
Prezident poroty režíroval tu porotu pěkně, režíroval taky tu kampaň proti Netflixu, chytil se s Willem Smithem a pak jsme se dozvěděli, že zřejmě podepsal s Netflixem deal na televizní seriál, jo, na konci. Takže myslím, že to Pedro tak nějak jako vystih v kostce.
Jasný čepek.
To se nedalo vyhrát.
Podepiš to, nebo tě uškrtím. Jinak to nemohlo být.
Macháně a Nývlt, jo.
Můžeme samozřejmě si říkat, nakolik se to promítlo do samotných ocenění. Asi není, nebo není žádným tajemstvím, že Okja ani The Mayerovic Stories, který byl pro nás jedním z favoritů té soutěže, aspoň za scénář, odešli s prázdnou na úkor možná těch titulů, kterých se čekalo, že s prázdnou odejdou. Whatever, pojďme k hodnocení těch samotných cen. Já tady dám slovo Tomášovi, jak ty koukáš na film, který si odnesl ocenění nejvyšší za tu palmu, Ruben Östlund a jeho The Square.
No, on v podstatě tak jako hezky reprezentuje to, co jsme tak se myslím i společně shodli, že je problém napříč celou soutěží a jakoby pokračoval ten loňský trend, kdy soutěže sice doslova natřískaná velkými jmény, ale ty rozhodně nepřivezly své nejlepší filmy, ba naopak přivezly filmy jedny z těch nejslabších, či dokonce nejslabší. A pokud, aspoň za mě se to loni dalo, řekněme, říct o půlce těch men, tak letos jako kdyby to platilo snad skoro pro všechny. Takže The Square švédského režiséra Rubena Östlunda vlastně je jeho určitě nejambicioznější a zároveň nejproblematičtější snímek po velmi sevřeném dramatu Hra. On rozvíjí a po jeho předchozím snímku Vyšší moc, kdy se tak řekněme trochu více dostal do mezinárodní pozornosti, tak on dále rozvíjí to své téma her, různých mocenských her a tentokrát už to nejsou ty hry jenom řekněme mezilidské nebo mezi různými skupinami lidí, ale jsou to hry širší, institucionální, chce opravdu udělat komentář o světě moderního umění i možná o celé dnešní společnosti. A je to velká ambice a ne zcela mu vychází.
Myslím, že právě tam vlastně hodně zabodovala ta tendence, která konec konců loni v Berlíně vynesla nahoru Smrt v Sarajevu, že překvapuje. Udělat nějaký podobenství současné Evropy, který vlastně bude obrážet ty problémy, řekněme, asi nejenom švédské společnosti, a takovýto zvláštní rozkročenost mezi liberálníma hodnotama a vlastně nějakým způsobem jako egoistickým nebo velmi sobeckým přístupem k životu mezi těma hodnotama, který se všude staví na piedestál, a mezi tím, jak se potom lidi ve skutečnosti chovají k těm slabým a jak se chovají ty slabí k těm silným. Takže ta ambice bezesporu obrovská a nakonec možná právě ve prospěch toho filmu zahrálo právě tohle, že tam teda stělesňoval jako ten typ filmu, který takzvaně vypovídá o současném světě.
Bylo to dramaturgicky hodně rozpadlý, prosíchalo se, že ten film měl původně přes 3 hodiny, nakonec on to sestříhal asi na 2:20. Teď po obdržení Zlatý palmy říkal, že si na tom víceméně trvá, zároveň protichůdné informace mluví o tom, že ještě udělá jakou čistší verzi. Já si nejsem úplně jistý, jestli by sestříhání tomu filmu pomohlo. Ty problémy jsou jinde, v té roztříštěné stylizaci těch výjevů, i teda v nějaké jako nekoherenci. Přesto je to jeden z těch zajímavějších statementů v té soutěži a řekněme, že dílčí některé scény mají virální lomeno kultovní potenciál.
Samozřejmě asi největší konsenzus vlastně od premiéry panoval na posléze snímku oceněném druhou cenou, to znamená velkou cenou poroty, a to bylo francouzské drama 120 BPM. Tomáši, ty se tuším tomuhle technobeatu 90. let bohužel vyhnul.
Já jsem bohužel propásl ve prospěch snímku western z vedlejší soutěže, který nicméně nakonec patřil k něm jako z nejlepších titulů celých letošních Cannes.
Sofina volba. Každopádně drama 120 BPM o boji s nemocí AIDS v 90. letech, o hnutí ACT UP, dostrhující spojení nějakého aktivistického poselství a filmu o tom, jaký to je žít vlastně osobní život s někým, kdo umírá na AIDS. Bylo vlastně jasný okamžitě podle reakcí v sále, podle reakcí kritiky, že tohle je ten snímek, který v Cannes je potřeba, takový ten snímek, po kterém to jiskří v sále. Takže tady ta cena byla asi vlastně hodně očekávaná.
Od tvůrce, který znám spíš jako scenárista, Rolana Kanteta, že jo, Mezi zdmi, film, který společně dostali za tou palmu. Je to film, který nám zvýšil ten srdeční tep, docela právě napůl procedurál, napůl love story, film důležitý, emocionální, pozoruhodný, byť taky trochu dlouhý. druhý, myslím, že 15-20 minut by tomu úplně neškodilo. Aby jsme ty ceny poroty dotáhli do konce, tak tu v úzovkách nejnižší dostal Alexandr Zaginsev za snímek Loveless. Co ty na něj, Tomáši?
No to je vlastně snímek, který celou tu soutěž zahajoval a měl minimálně do tohoto zmiňovaného francouzského filmu nejpozitivnější kritické přijetí. A
vyhrál tu tabulku screenu vlastně od začátku do konce.
Za mě by mu klidně cena za režii slušela.
No on taky Andrej to trochu očekával podle reakce.
Je to právě ten případ toho filmu, který vypovídá o neštěstí v moderních buržoazních rodinách a zároveň v pozadí i o tom neštěstí té celé společnosti, a myslím, že ze všech snímků, které se tomuhle tématu věnovali, to dělá nejuceleněji. Na tom si vylámal vlastně zuby i veterán soutěže, dvojnásobný držitel Zlaté Parmy, Michal Haneke. Výročně jí teďka vyzdobili diamanty, tak příště do rybího tvaru vysokat. No ale nicméně myslím, že Zaginsev to své drama, které se mění v jakýsi procedurální thriller, ukočíroval poměrně se ctí, byť můžeme polemizovat o tom, jestli to vždy šlape tak, jak má. A to ostatně je problém spousty těch filmů a je to takové obecnější téma. Vlastně, jestli festival při honbě za senzacemi a za co nejvíce jmény nenutí ty režiséry posílat jim polotovary. No.
To je strašně důležitý. To můžeme navázat vlastně, jestli to nebyl jediný work in progress, řekněme, cenu za nejlepší scénář, lomeno mužský herecký výkon pro Joaquina Phoenixe si odnesl snímek You Were Never Really Here. Jo, díky Lynn Ramseyovi, který neměl ani závěrečné titulky.
A dostříhalo se snad 5 dní před, teď nevím, jestli před začátkem festivalu nebo dokonce před uvedením.
Ale nedostříhal se, ale samozřejmě měli jsme, že vyhrocenější případ v dějinách Cannes, kdy vyhrál snímek Deepan, který taky nebyl úplně dostříhaný, takže to jsou takové jako zvláštní situace, kdy si člověk říká, jestli právě ten tlak, který vyvíjí na tvůrce, nejde často proti smyslu toho filmu. Ale vlastně zvláštní, jak se tou soutěží, mě to nepřestává fascinovat, nemám jednoznačnou odpověď proč, jak se tam line to téma buď násilí na dětech, anebo dětí, které stojí za nějakým násilím. To bylo, jak kdyby to letos Thierry Frémaux vybíral podle tohohle klíče, aby se to tam někde objevilo. Je možná nějaký problémy doma. No,
určitě. Sometimes Langs, dáme si krátký předěl a pak se ještě ke Kane na chvilku vrátíme. Čtyři jeleni v honitbě, Langs, Sometimes, čelisti, Radio Wave stále ještě. Narážím na to, že ještě jeden z oceněných filmů nám uniknul, The Killing of the Sacred Deer, Yorgos Lanthimos. To si užil tady milovník Evropíra, Vítek Šmárd hlavně.
To samozřejmě, tak já mám za prvý rád Yorgosa Lanthimosa a za druhý vlastně mě docela sedlo to, že po těch experimentech s žánrem komedie nebo spíš takových bizarních podobenství přešel do takový hodně temný až hororový stylizace. Rozehrál v podstatě jakou variantu antického dramatu se sudbou, která pronásleduje jednoho velmi úspěšného neurochirurga, a vlastně takový pokus o zajímavou fuzi těch postupů řecký nový vlny nebo řecký divný vlny a takového klasičtějšího rodinného hororu, bych řekl. Samozřejmě film, o kterém jako můžeme dlouze diskutovat, do jaký míry je to úplně ustátý do konce, do jaký míry to šokující násilí, který rozdělovalo prostě kánský publikum ve dví, je nějakým způsobem ustátý a obhájený tou autorskou koncepcí. Ale pro mě to byl teda v té soutěži titul, který nějakým způsobem vyčuhoval právě tímhletím, že tak nějak v lidech zbuzoval poměrně krajní reakce.
Jak vyčuhoval tobě, Aleši?
Jenom trošičku, ale nakonec vykouk úplně při filmu In the Fade odnikud. Ten film podaje do české distribuce. Je za něj zodpovědný Fatih Akin, tvůrce, kterýho já jsem nikdy moc nemusel. Má sice Zlatého medvěda a cenu za scénář už z Cannes, ale od jeho žánrového filmu s Diane Krugerovou jsem toho opravdu moc nečekal, možná o to více byl nadšený. Je to pro mě vynikající spojení jako diváckého filmu, závažného tématu a nějaký ambicioznosti. Diane Krugerová, takový jako pro mě samocený highlight Cannského festivalu. Nebudu si představit, že by ten tu palmu za herecký výkon dostal někdo jiný. Dostal ho velmi právem. No,
já jsem jenom tak ještě chtěl pokouknout po Tomášovi, jestli tam nemá, ten tam má jeden zážitek. Já to na něm vidím, že to potřebuje říct.
Já chci jenom poznamenat, že v té soutěži nakonec největší překvapení byly takové ty drobné filmy, od kterých se možná tolik nečekalo, a speciálně filmy asijské, ať už to byla Naomi Kawase a její drama Radiance, a nebo korejský už teďka vymetač festivalů a cen, který za poslední 3 roky, samozřejmě Hong Sang-soo, který od té doby, co má zkušenosti s Nevěrou, tak o ní krásně točí, tak skoro jako za časem francouzské.
Bude je trošku smutný. Každý jeho film za poslední 3 roky vyhrál ten festival, na kterém byl, nebo aspoň na něj získal cenu. Kam to poprvé nevyšlo, ale tak nevadí.
Ale bude mít dalších asi 40 pokusů.
Možná něco k sekci Uncertain Regard. Ty jsi tady načal snímek western, tam padla velká schoda. Pavel Sladký, kolega, zdravíme, ty nás přizval do vysílání České rozhlasu 3 Vltava, to adoroval hodně. Byl tam ještě jeden vynikající zástupce argentinský, který soutěžil o Zlatou kameru, nakonec to nevyšlo. Wind River, film, na který se možná sluší upozornit, cena za režii.
To je rozhodně oprávněná cena za režii.
Taylor Sheridan, scenarista Sicária.
No. To je, myslím, jako překvapivý, že...
Hell or High Water.
Tohle bude velký Hell or High. Doufám, že ho uvidíme v českých kinech, nebo přinejmenším, že nám Karel za těch 14 dní řekne, že bude ve Varech. Tohle film.
No, bych jenom podotkl, že oceněný též snímek novinka Michela Franka, ten už mi tak teda nezarezonoval. Tenhle ten střed toho minimalismu a jakýchsi přepjatých telenovelových
emocí soap opera.
Úplně nezafungovala.
April z Daughter. Zmíníme, že vlastně v té sekci tady to Fortnite uspěl Claire Denis se svým velmi chváleným novým snímkem a sice jsem nedostal, ale nás dost nadchnul nový Bruno Dumont, jeho retardační muzikál o dětství Johanky z Arku s muzikou Igora, jo? Takže Breakcore lomeno Hermetal.
Francouzi už točí jenom muzikál.
Teď si dáme trošku syrského Hermetalu.
No,
Radio Damašek zpátky, Omar Sulejman se vrací v masivní formě pro Mad Decent. Jabná, jak.
Toxický.
Nemůžem si to dát celý, ale
no, nevadí.
Čeká nás samozřejmě ještě Wonder Woman.
To ruším.
To Max se na ní úplně transformoval. Já to nechám hrát, proč musím řvát do té muziky?
Výborně.
Do rytmu.
Ale je tam nějaká takováhle perda.
No, v podstatě jo, no.
Pořád.
Do rytmu točení lasem pravdy.
Podle mě tady se slyšet, co říkáme, ale mě to nevadí, ale. Slovene. Jdeme? Korgi Buček, klávesy, pojď. Omar Sulejman v epické formě. Ten klávesák se zúčastní příštích čelistí povinně.
To je úplně.
Ten hraje, jak když to Mák myslí.
Ze Sýrie s láskou.
Jo, i Sýrie. Pojďme na to, Tomáku, ať tato chvilku máš. Wonder Woman, nový film Patty Jenkins. Jediný z nás si viděl tenhle ten očekávaný ženský blockbuster. Tak co, bylo to Oli, bylo to hejtík, něco mezi?
Já myslím, že v podobném tónu a v podobném tempu jásají americké kritiky vesměs, které tomu filmu udělují takřka 100% hodnocení, respektive
genderové mámení.
Na serveru Rotten Tomatoes, který združuje ty americké nebo převážně americké kritiky, má ten snímek doposud asi 94% kladných recenzí. A všichni se předhánějí v tom, jak se to u DC konečně povedlo, jak se tomuto konkurentovi studia Marvel, které ho jak komerčně, tak kvalitativně válcuje, tak konečně podařilo natočit ten dobrý biják. No, mě ten film vyřešil přinejmenším jednu záhadu. Když jsem včera maratonem sledoval novou řadu seriálu House of Cards, tak jsem pochopil, proč má hlavní představitelka Robin Wrightová tak namakané zápěstí a předloktí, protože ona v tomto snímku hraje tetu ústřední hrdinky, která jí na tom mýtickém ostrově, kde si v jakémsi podivném amazonském ráji, nebo respektive ráji plném amazonek, škodí v bojových umění a škodí tak dlouho, dokud do tohoto světa nevtrhne zbloudilý pilot a špion z první světové války a přiveze sem ten kousek té dobové reality.
James T. Kirk, jo?
Namakaná teta, můj oblíbený žánr.
No. Ne, ten film skutečně začíná docela slibně a nutno říci, že DC si tentokrát u Marvelu půjčilo přinejmenším dva jejich triky, a to je schopnost využít nějaký konkrétní žánr zasadit do toho komiksového světa, v tomto případě válečné drama, a s tím vlastně sem přinést i nějaké atraktivní dobové prostředí a zároveň třeba podobně jako Thor si docela vtipně pohrává s motivem toho cizince v cizí zemi, kdy se ta naivní Amazonka najednou objeví v prvoválečném Londýně a z toho vzniká spousta zábavných, odlehčených situací, ne vždy tak zábavných, jak si tvůrci myslí, a možná těch úvodů je poměrně hodně, ale nutno říci, že když se konečně objeví jako Wonder Woman ve svém kostýmu a vrhne se proti nepřátelským šikům na bojovou linii, tak najednou to je akce, která má i nějaký emoční dopad, což pro mě byl právě problém s většinou těch filmů od DC, protože tam neexistovaly postavy, to byly v podstatě přehlídky chmurných pohledů a čekání v dešti, obzvlášť Batman versus Superman, to je film, z kterého vlastně mi nezůstalo v hlavě nic jiného, než tato, jak si to, čemu já si říkám, počítačem generovaná temnota. No a to je právě ten problém, který tak trochu přijde v druhé půli, kdy ten film nakonec skončí v takovém opulentním digitálním finále, z kterého si člověk po týdnu od odchodu z kina vlastně skoro nic nepamatuje.
Tohle mi trošku zní trošku podobně jako Kapitán Amerika. Ten mě vlastně taky bavil takovou docela jako potměšilou hrou asi do poloviny a pak přijde vlastně takový ten klasický zlom a je z toho úplně jako generický komiksový biják a ono vlastně se to srovnání tak trošku někde objevuje.
Já právě na tenhle film jsem si také vzpomněl vlastně úplně nejvíc o těch marvelských snímků. A když v Zámoří píšou, že vlastně tohle je titul, který je jedním z nejlepších komiksových filmů, a nebo že konkuruje tomu nejlepšímu od Marvelu, tak já bych naopak řekl, že on se dotahuje na to nejslabší od Marvelu a tam je to rovný boj. A v jednotlivostech možná větší zážitek než Kapitán Amerika, který působil tak jaksi devadesátkově podivně.
No, zastaralé. Joe Johnston, že jo, to je taková záruka devadesátek.
A tady samozřejmě je to ta velká přednost. Ta hlavní ženská hrdinka, to, co vlastně v těch hollywoodských filmech chybí a možná odsud vlastně pochází to nadšení.
Mě by ještě zajímala jedna věc, ženská hrdinka taky, ale Marvel umí dobře přidat k projektu nejen žánr, ale i režiséra. V tomhle případě se hodně mluvilo o Patty Jenkins jako nové krvi do toho DC univerza, které měl na starosti Zack Snyder, a nejenom z toho genderového pohledu, ona do toho prostě měla vníst nový styl. Je to vidět nějak?
Právě, že vidět to je, řekněme, převážně v té první půli, kdy opravdu ten Londýn, kdy najednou hrdinka vpadne do toho světa, který patří mužům, válečným stratégům, se svými upjatými tvářemi a ve svých upjatých oblecích, a hrdinka si tam vybírá mezi asi stovkou kostýmů nebo obleků ten správný kostýmek, v kterém by pak mohla lidi kopat do hlavy, protože k tomu přece šaty slouží. To je jako spousta takových drobných her, které najednou vlastně oživují ten svět, který byl úplně bezkrevný u Zacka Snydera, který pro mě je spíše jako velkým fanouškem, který chce dělat z komiksů temná veledíla, místo toho, aby se soustředil, řekněme, na poctivou žánrovou zábavu. Ale bohužel právě mám pocit, že to vyvážení té, řekněme, temnoty a těchhle legrácek nebo těch sympatických postav pak jako kapičku nefunguje a ten film se ztratí úplně v zapomnění.
Je pravda, že Patty Jenkins se věnovala posledních 15 letech výhradně televizi. Já si vzpomínám, její poslední, vlastně to byl její režijní debut, její poslední celovečerní film je z roku 2003 a to byl znamenitý snímek z Ruda s Charlie Listeron. Takže já jsem byl docela zvědavý, nebo možná i trochu překvapený, co se po těch 14 letech stane. Tohle to nezní jako zase úplný winner, ale tak co už.
No, tak jestli, ale zdá se, že ty dvě univerza se v něčem zbližují. Asi už tady padlo, že vlastně budoucnost místo Zacka Snydera teďka převzal, ten, který si k tomu to byl, ale Joss Whedon přebral
Justice League.
Justice League vlastně, jo,
a tohle je film, který zároveň je jako velkým prologem právě k tomuhle týmovému filmu, který má konkurovat Avengers.
To se
otázka,
líbí, jo,
jak to bude vypadat, když vlastně režisér Avengers dodělává po Zacku Snyderovi konkurenční film, no.
Je to
zajímavý střed dvou vesmírů.
DC pochopili, že to
nepůjde jinak. On to fakt jenom dodělává, on už do toho nemůže nějak kreativně zasáhnout.
No, údajně u toho byl přítomný právě Deal, a teď až se vlastně objevilo, že jeho podíl byl víc než jenom symbolický.
A taky si nemyslím, že to je výhra pro to DC, že Sweden jako byl jeden z nejhorších tam.
Jsou hrozný nervy. Strašný. Jeden z nejhorších si byli ty dneska, ne. nic, neboj. Končí Čelisti na Radio Wave. Je tady Kid Cudi, který jsme si už hráli, on tam říká: I need a winning woman, a Wonder Woman, a Gal Gadot, beautiful and hot. Co k tomu říct víc? Loučí se Vít Šmarc.
V Libanonu to zakázali, ten film.
Jo.
Udělali dobře, Tomáš?
No, možná ano.
Loučí se Tomáš Tejskal.
Krásný dobrý večer.
Dan Řehák.
Ahoj.
Ale to chvíli, lidi, buďte dobrý a zase za týden.
Čau.
Čau. I need a winning woman, a Wonder Woman, a Gal Gadot, sophisticated and hot. She know what she's doing, let the music kill her, when she step in the scene, and she get let it block. Sitting on, talking, make her awesome, several hearts hit them hoes, love making the costume.